Tieši pateicoties strēlniekiem, visniekiem, jaunā Latvijas Republikas armijas izveidošana notika ātri un stabīli. Latviešu strēlnieki ir mūsu zemes un tautas vēstures neatņemama daļa. Šī piemiņas plāksne apliecinās, ka mēs atceramies strēlnieku drosmi un pašreizējību. Ik katrā no mums ir karavīra gēns, kas mostas laikā, kad ir nepieciešams aizstāvēt savu valsti, lai arī dienā tas veicina mūsu ticību sev, mūsu valstī un drošai rītdienai.